ครับหนังสือพิมพ์ The Guardian ของอังกฤษและนิตยสาร Der Spiegel ของเยอรมนีอ้างว่ามีหลักฐานที่ระบุว่าสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐหรือ NSA แอบเจาะล้วงข้อมูลของสำนักงานสหภาพยุโรปในนครนิวยอร์กและสถานทูตสหภาพยุโรปที่กรุงวอชิงตันด้วยสหภาพยุโรปขอพบและเก็บข้อมูลจากทูตสหรัฐนะครับและยังสั่งให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์ติดต่อสื่อสารทั้งหมดของสำนักงานหลายแห่งสเตเฟนไชเบิร์กโฆษกของนายกรัฐมนตรีเยอรมนีอังเกลาเมอร์เคิลเรียกร้องคำอธิบายจากรัฐบาลอเมริกันครับ
Es muss aufgeklärt werden und wenn es sich bewahrheiten würde wäre es inakzeptabel
เขากล่าวว่าเรื่องนี้ต้องมีคำอธิบายให้กระจ่างและถ้าเป็นเรื่องจริงการกระทำของสหรัฐถือเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้เพราะยุคนี้ไม่ใช่ยุคสงครามเย็นอีกต่อไปด้านรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นเคอร์รีมีถ้อยแถลงเกี่ยวกับเรื่องนี้ระหว่างการเยือนประเทศบรูไนว่า
I will say thatEvery country in the world that is engaged in international
รัฐมนตรีเคอรีบอกนะครับว่าทุกประเทศต่างก็มีการดำเนินการเพื่อปกป้องความมั่นคงแห่งชาติและการดำเนินงานเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารทุกรูปแบบด้านความมั่นคงแห่งชาติและเรื่องนี้ไม่ถือว่าเป็นเรื่องแปลกอะไรสำหรับหลายประเทศอาจารย์คริสเตียนกุฟตาสันจากบรูเนลยูนิเวอร์ซิตี้ซึ่งเขาเชี่ยวชาญด้านข่าวกรองกล่าวว่าหากการล้วงข้อมูลในกรณีความมั่นคงแล้วจะเป็นเรื่องเข้าใจกันว่าไม่ใช่ประเด็นที่มีความจำเป็นแต่หากเป็นกรณีทางเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันการเจาะล้วงข้อมูลก็จะเป็นข้อกล่าวหาที่คู่แข่งใช้โจมตีซึ่งกันและกันนอกจากนั้นมีข้อมูลที่รั่วออกมาซึ่งชี้ว่า NSA ของสหรัฐล้วงข้อมูลด้านการใช้โทรศัพท์และอีเมลในเยอรมนีในแต่ละเดือนนักวิเคราะห์เดวิดคาร์ดิแยจากหน่วยงานของมหาวิทยาลัย London School of Economics กล่าวนะครับว่า
It might turn into an EU internal problem. It might be that the problem is less
เขาวิเคราะห์ว่าข้อกล่าวหาครั้งล่าสุดนี้น่าจะเป็นปัญหาเรื่องการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างบุคคลภายในสภาพยุโรปมากกว่าการแอบขโมยข้อมูลโดยรัฐบาลสหรัฐครับ
Will it be put in jeopardy in the end? I don't think so because the level of support among the EU officials
เขาเสริมว่าความร่วมมือระหว่างสหรัฐและยุโรปด้านความพยายามที่จะให้เกิดข้อตกลงด้านการค้าเสรีระหว่างกันนั้นไม่น่าจะได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้เพราะคนระดับผู้นำของยุโรปสนับสนุนการเจรจาเขตการค้าเสรีอย่างหนักแน่นครับในเอกสารฉบับหนึ่งที่ถูกเปิดเผยออกมาระบุว่าประเทศที่เป็นเป้าการเจาะล้วงข้อมูลโดยสหรัฐมี38แห่งเช่นสถานทูตของเม็กซิโกญี่ปุ่นเกาหลีใต้อินเดียและตุรกีเป็นต้นเอกสารเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลที่นายเอ็ดเวิร์ดสโนเดนอดีตลูกจ้าง NSA เปิดเผยออกมานะครับขณะนี้เขาอยู่ที่กรุงมอสโกที่สนามบินแห่งหนึ่งและกำลังร้องขอเป็นผู้ลี้ภัยทางการเมืองด้วยซึ่งตอนนี้มีนักการเมืองของยุโรปหลายคนแนะนำว่านายสโนเดนควรได้รับสิทธิ์เป็นผู้ลี้ภัยในยุโรปครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตันกลับไปที่คุณนิตยาครับ